Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в сряда и четвъртък, в този час на деня, започват разговорите ми с български политици за най-важните проблеми на нашия живот и нашия ден. Първият ми събеседник днес е Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по здравеопазването. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте.
Господин Иванов, мога ли да използвам вашето присъствие в ефира на Радио КВ, за да ви попитам какво се случва в Народното събрание днес? Много, много активна дейност има. Какъв е вашия коментар?
Ами, да кажем на нашите слушатели, на вас, че днес продължава дебатите и второ четене на закона за физическото възпитание и спорт.
Така. Това е в пленарна зала. А извън пленарна зала много срещи, много разговори по важни теми.
Да, така е. Колегите от парламентарната група на ГЕРБ и Обединени патриоти от други политически сили се срещнаха с представителите на майките, които са в близост до парламента. И продължават дебатите.
Да, и с бъдещия.
Така, че утре на комисия също ще има и среща с тях по-широка, за да се постигне широкия консенсус, докато някои политически сили се заиграват с проблемите на хората. Но така или иначе, по основната тема, която е приемането на трите закона, върви по предварителния разчет. Но важното е да се знае, че за гласуването на тези законопроекти, преди да влезем в пленарна зала, трябва да бъде одобрено от всички страни. И е важно да се постигне консенсус в тази социална сфера, защото именно решаването на проблемите на тези хора наистина се случва от една страна с пари и както правителството за тази година отпусна за социални дейности и социално подпомагане на тези групи 86 милиона лева повече, отколкото преди 2017-та. До следващата година министър-председателя и правителството казаха, че отпуснат допълнително отгоре на тези 86 повече, още 150 милиона до година. Но наистина трябва да имат малко търпение, защото групите, които са заинтересовани и Министерството, за да изготви такова предложение за законопроектите, трите, които вървят от Социалното министерство, трябва да са вкуп, като ангажимента на нашата група и на Обединените патриоти е, че ще приемаме предложените текстове максимално бързо. С извънредна комисия на социална политика, където трябва да мине на първо четене и след това и в зала, естествено.
Аз слушам и следя този проблем, слушам претенциите на майките. Те говорят, че не е въпросът само до пари. Въпросът е и до уреждане на бита на тези деца с увреждания, на семействата, на хората с увреждания.
Именно,
защото това
да
е един не по-малък въпрос. Чакайте, само за момент да си довърша мисълта. Това е един не по-малък въпрос от отпусканите средства. И в цял свят вие знаете, че условията за живот на хората с увреждания са по-различни от тези на хората без увреждания. По този проблем кой ще мисли?
МТСП, именно точно тези средства към Социалното министерство и МТСП се отпускат и именно за да се заложи тази промяна и регламентирането към техните потребности.
Да.
Наистина, хората с тези затруднения наистина имат нужда от по-специално внимание и наистина за да обхване, защото наистина са много различните групи, на които трябва да се обърне внимание и да се помогне. В изготвянето ни нормативен документ, знаете колко широко обществено обсъждане се провежда. За съжаление, в някой път конфликти между самите заинтересовани групи,
да.
Но накрая съм положително настроен, че колегите, експертите и заинтересованите хора ще постигнем един вариант, който да бъде внесен в Народно събрание, за да го приемем колкото се може максимално бързо, да може от до година да се изпълнява тази програма в интерес на гражданите.
Да. Днес парламентарни групи провеждат срещи с бъдещия конституционен съдия, вашето предложение за конституционен съдия. Лошото е, че няма конкуренция. Той ще бъде избран, повече от ясно е вече, след като зад него заставате вие управляващите, но не е добре, че няма конкуренция. Защо избрахте Влахов за бъдещ конституционен съдия?
Ами следобед ще има изслушване в правна комисия, така или иначе гласуването насрочено за петък.
Ние ще го излъчим директно това изслушване.
Да, доколкото съм запознат и толкова той се представи пред тези групи, е наистина сериозен професионалист в повече от 20 години в ВКС, ако не се лъжа. Така иначе Софийски градски съд, доколкото знам, има сериозен стаж, уважавано има в средите. Така че мисля, че предложението е добро и позицията, за която предложим, ще бъде изпълнена със съдържание именно.
Да, да. Приключи посещението на българската делегация, водена от премиера Борисов в Съединените щати за 73-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Какви са най-важните изводи и резултати? Какъв е вашия коментар?
Наистина, едно успешно посещение и така или иначе по важните теми дискутирани. Видяхте, че имаше доста срещи премиера Борисов с външни министри, с други премиери. Обсъждани са теми, така или иначе, които се надявам без съм запознат в детайл, които са взаимно изгодни за нашата държава, в смисъл са изгодни за нашата държава. Така че изводите мога да вадим от провеждането на среща, че има и искат, и хората търсят големите сили, както се казва, търсят такива срещи с български премиери и с българската държава. Така че винаги там се казвало, че наистина много важен и неформалният контакт на представляващия дадена държава, така че мисля, че премиера Борисов с формалните и неформалните срещи със сигурност може да коментираме, че ще има положителни изводи от
това. Това, което вие казвате, беше изместено от множество коментари и прелюбопитни общо взето бележки по отношение на снимковата част от посещението на премиера Борисов. Защо се случи така, че дипломацията отстъпи на сензацията?
Нямам коментар по тази тема, не знам какъв точно детайл засягаме точно в това отношение, но пак да подчертаем, че наистина видяхме срещите и така не, че отправената лична покана от президента Тръмп в форума, който беше за борба с наркотиците и трафика на наркотици и доколкото знам и прането на пари, така че това са важни теми наистина за всички държави и в частност България. Министерството на вътрешните работи, митници и така нататък показва добри резултати в това. Даже преди няколко дни беше задържана рекордно висока пратка на хероин, ако не се лъжа, над 700 кг.
Да.
Така че усилията в борбата наистина с нелегалната, нали, търговията с наркотици, търговията на легални имигранти, нали, така или иначе върви в положителни и това се отчита и от нашите страни партньорки в ООН.
Още една международна тема доста силно развълнува българското общество. Това е референдума, който мина в нашата съседка Македония. Най-противоречиви са коментарите. За едни това е успех, за други това е провал. Какъв е вашия коментар?
Моят личен коментар може да кажа, че такъв референдум наистина беше важен да се проведе, да се види македонските граждани какво развитие избират за държавата си. И този договор между Гърция и Македония, само може да споменем, че беше, така да се каже, прият и подписан и, нали, предложен най-малкото между тези две държави, които отдавна има такъв спор, изконен за съществуването и наименованието на Македония, беше разрешен по времето на нашето европредседателство, така че това беше една, също така, една от положителните стъпки, които ние може да изтъкнем към развитието на Западните Балкани, защото е много важно нашите съседи да са с добри взаимоотношения, да са икономически развити, да имат добра инфраструктура, защото от това значи, че се развие целият регион, а ние, бидейки лидер, така се каже, член на Европейския съюз в този район, само може да извлечем положителни ползи от това. Чисто за България говоря.
Да. Не знам какви ще бъдат нашите ползи от този референдум в Македония, след като той общо взето не можа да отговори...
Казвам за развитието на региона, не от самия референдум.
Да. Референдумът не можа да отговори на предварителните заявки на управляващите в момента в Македония. Народът общо взето показа, че не е съгласен с този подписан договор с Гърция.
И доколкото знам, не се събра необходимата...
Да, точно така. Хората отказаха да гласуват.
Ами хората просто може би са решили, че ще се приеме или без това, но повечето, които са гласували от, ако не се лъжа, 7-800 хиляди души, съгласете с мен, подкрепиха подписването на
Да. Това. Впрочем, ние също би следвало да имаме своите съображения, защото аз си спомням и сегашния премиер, и вие като парламентарна група, и другите парламентарни групи, най-напред заявихте, че никакви допълнения и географски уточнения около името Македония не трябва да присъстват. Ние общо взето реагирахме доста остро на едно междинно определение и Линденска. Северна Македония така също не е добър вариант. Помня, че миналата година, ако не ме лъжи паметта, още взето ние остро се противопоставихме на това. Защо сега смятаме, че с една година закъснение това вече е станало приемливо?
Не, както споменахте, мисля, че напрежението и отношението на външно министерство, на правителството беше и на политическите сили, парламентарно представени повечето, беше именно допълнението и Линденска Македония. А за Северна не пораста такова напрежение, но вижте, трябва да се търси компромис в, в такива решения и мисля, че е в правото ние да изразим своята позиция, която сме направили, така или иначе за нас е важно между добросъседски взаимоотношения, като знаехте договора, който подписа България с Македония от Министерски съвет и ратифициран от парламента, какво е изрично записано в него, да няма претенции за историческо наследство и така нататък.
Само, че тези претенции продължават в интерес на истината.
В малка част, когато от винаги може да има и в Македония такива политически групи, които се да опитват да градат електорат на някакъв вид популизъм, които са против европейско развитие на македонската държава.
За съжаление, аз визирам в моята ремарка поведението на самия министър-председател, който...
И той се извини за което и по-скоро каза, че се не е имал в това предвид.
Говорим за Илинденско-Преображенското въстание.
Именно въстанието, че е инициирано от Македония.
Накрая на нашия разговор...
И може да споменем, че господин Борисов специално му обърна внимание.
Да, което е правилно.
Да се коригира, което е правилната страна и българското правителство, както казах, въз основа на подписания добросъседство, можем да кажем, че ние стриктно следим за изпазването и придържането към него.
Така и трябва, защото сме се опарили неведнъж с политиката на Македония и трябва да отстояваме нашите си интереси. В края на разговор искам да се върнем отново в страната. Вие сте член на Комисията по здравеопазване. Предстои вот на недоверие на БСП. Ще внасят вот на недоверие точно в областта на здравеопазването. Кажете ми вашата позиция, какво можем да очакваме и съгласен ли сте, след като в социологическо изследване стана ясно, че дори и вашите твърди симпатизанти и гласоподавателите за ГЕРБ не са съгласни с двете реформи, които предлага министър Ананиев?
Вижте, аз първо искам да адмирирам Министерство на здравеопазването и министър Ананиев, неговия екип и министър Начева и всички, които са били заети с въобще предложенията за реформиране на здравната система в България. Защото виждате, че последните години се отпускат се повече средства. 10% беше увеличението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса с 400 милиона, беше почти 5 милиарда за 2018 година. Така че наистина този болен проблем, защото никой не си криви душата, има проблеми в здравеопазването. Дали са те в финансия контрол, дали са в здравния контрол, качественото здравеопазване във всеки един регион в държавата, дали са били то на остойностяването, новото остойностяване на някои клинични пътеки. Знаете, че разкриването на болници, болници беше спряно, защото България има 400 болници, които така или иначе трябва да се реши регионално, къде, защото има градове, в които има много болници, има градове, в които няма. Или няма отделни терапии. Затова само да се върне малко по-назад на сегашното правителство и на сегашния състав на Министерство на здравеопазването, може да отчетем също един позитив преди тази реформа. И то е именно реформата в спешната медицинска помощ. 254, ако не ме лъжи паметта, ще бъдат центровете за спешна медицинска помощ, разкрити на територията на цяла България, именно за да се осигури адекватен медицински транспорт и услуга на всички български граждани, независимост от региона, който населява. Това е основата, което исках да кажа. А след това здравната реформа и двата предложени варианта са на широк обществен дебат, бяха обсъдени и с съсловните организации, на лекари, на стоматолози, на фармацевти, на болници. Така че мисля, че най-малкото, че се започва такъв дебат, е важно. А пък от тук нататък, нека да вземем решение и се надявам с по-широк политически консенсус. Но именно БСП да повдигат такъв дебат за вот на доверие в сферата на здравеопазването не е сериозно, защото сегашната здравна система под една или друга форма е свързана с управление преди ГЕРБ и Обединените патриоти. И то говоря наистина на социалисти и на СДС от преди това. Защото НЗОК, регионалните здравни каси и така нататък, тези неща са създадени преди 20 години.
Да, чакайте сега, дайте, оставете, опозицията си е в правото да си внася вотове на недоверие. Оставете опозицията,
така
кажете.
Така е, тя днес е два до сега.
Да, е добре.
Последния по темата, сигурно, че не беше изпълнен със съдържание.
Кажете така, ми, моля, не бе, оставете ги тях, бе, стига сте се занимавали с тая опозиция. Кажете вашия коментар за двата варианта, след като никой не е доволен от тия вариант. Нито здравните работници, нито пациентските организации. Вашия електорат, последното социологическо изследване, 60 и няколко процента не застават за тази реформа. Кажете ми, моля ви, вие като човек от тази комисия, как виждате тези два варианта на реформата?
За мен реформата наистина трябва да бъде направена. Дали под един или други предложен вариант, те, както казах, въпрос на дискусия и крайно финално поем. Но винаги всяка съсловна организация, първо инстинктивно, не знам защо скача срещу всяка предложена реформа. Ние сме обявили, че ще правим така реформа и нека да го направим консенсусно, а не да казват само какви са предложенията и как да допълним реформата. Защото явно сега здравните организации, болниците, докторите са доволни от сега.
Не. Всички дебати до сега много остри критики се получават. И вие сте свидетели.
Срещу сегашната система, но и срещу предложените
допълнителни. Да, и срещу предложени.
Решение на системата. И какво е решението? Ние се страхуваме да правим реформи и според мен резултатът ще бъде положителен. Но пак ви казах, не бих застанал крайно зад нито една от двете, но нека да ги обсъдим първо и в здравна комисия.
Да.
За мен наистина поетапното демонополизиране на Националната здравноосигурителна каса трябва да бъде заложено като модел, но не трябва да става сега и веднага, защото това широката мантра, че ако изчезне НЗОК, всичко ще цветя и рози здравеопазването, не седа твърдо зад тази теза. Засилването на контрола от страна и на гражданите, и на НЗОК, и на дали ще се появят застрахователни дружества, които са на допълнително или задължително здравно застраховане, наистина е въпрос на дебат.
Значи в двата варианта специалистите и хората, които разбират не само от реформата, но и от здравните проблеми, твърдят, че в двата варианта не се решават генералните проблеми. Първо за контрол над средствата, второ за прословутото доплащане под масата и трето, не дават гаранция, че няма да има изтичане пак на пари. Затова много важно е в вашите професионални дебати, които ще следват по здравната реформа, да стане ясно най-важното – контрола. Контрола при всички положения. Дали ще се демонополизира касата, дали ще се въведат там 12 лева, пък защо са 12 лева, никой не ни обясни. Допълнителни вноски към застраховател. Защо точно 700 лева е лимита за лечение, над който ще се доплаща. И защо много неясноти в тези два варианта. Всичко това предстои вие да го уточните, за да може населението, което ще ползва здравните услуги, да е спокойно.
Да обясни на хората наистина какво представлява този предложени два модела, за да се избере консенсния вариант и където трябва да се наблегне на промяната на такъв модел. Затова казвам, нека да оставим дебата за представянето наистина и вече задълбочаването. Аз сега споделих моето лично виждане как трябва да бъде. Защото в никоя държава в Европейския съюз не можем да кажем, че има такива социални системи, които да покриват толкова много до момента, колкото покрива здравеопазването. Но поради иначе широкия обхват на предлаганото обществено здравеопазване в момента, за съжаление има някъде плащания под масата, както казват много здравни специалисти и пациенти, което е страшното, така или иначе контрола не може, се вижда, че не може да е само в едностранно. Трябва да бъде и от нас гражданите, когато отиваме на личен лекар, защото не може да използват нашите лични данни, да ни ги регистрират в някоя болница, че сме лежали 10 дни, а ние да сме си били вкъщи, защото съответно това е източване на здравната каса. Но това е също и момента, в който се гледа преработката на клиничните пътеки, защото в момента, когато една клинична пътека казва за такава манипулация се седи 3 дни в болница и лекарите му извършат манипулацията на човека и му казват, ние ще пишем, че седи 3 дни тука, защото по клинична пътека е така. Аз мисля, че именно точно там трябва да работят специалистите. Това е моя мнение и съм го споделил пред министерството и пред НЗОК, да се променят клиничните пътеки и вътре да бъде включен и труда на лекари. защото сега не е остановен по този начин формирането на клиничната пътека. Така че това е една голяма част от здравната реформа. За мен е наистина преразглеждането и изчислението на клиничните пътеки.
Благодаря ви за вашия коментар.
Да, благодаря.
Приятен и успешен ден. Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.